Nos i'r dweitha, o'n i'n sôn am eiriau byddai'n troi atyn nhw yn reit aml i atgoffa'n hyn yn ohonyn nhw yn Rhyfeiniaid penod 12 ar adnod gyntaf. Heno dwi am droi at eiriau eraill dwi yn aml yn cael cysur ohonyn nhw o Efengyl Mathew penod 11 ac adnod 28 ymlaen i'r diwedd. Dewch ata fi, bawb sy'n frinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r ffwystrau i chi. Cymerwch fe iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn ydwyf ac ostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystrau i'ch eneidiau. Y mae fe iau i yn hawdd ei dwyn, am baich i yn ysgafn. Fel yna ni deud wrth i mi ddarllen, mi oedd yr arglwydd fan yma yn siarad yn wyneb anghrediniaeth pobl. Oedd o wedi bod yn ceisio sôn am Dduw ac am gariad Dduw. Mi oedd o wedi bod yn cyflawni pob math o wirthiau ac eto oedd pobl yn deud na. A mae yna eiriau garw iawn o flaen rhain. Mae'r arglwydd fel petai yn mynd ar bobl ar y daith. Mae'n rhoi gwers ddearyddiaeth iddyn nhw. Mae'n dechrau uwchben fyny gogledd môr Galilea. Mae'n dechrau yn y dwyrain. A mae'n deud gwaed i Chorasin. Gwaed i Bethsaida. Mae'n dechrau deud, se chi ond wedi gweld, neu ond wedi cymryd sylw ar hyn sydd wedi digwydd yn eich plith chi. A mae'n sôn am Tyrus a Seidon, lle oedd y cenedl ddynion, gelynion Israel yn draddodiadol. Petai'r gwirthiau wnaed yno chi, meddwl wrth bobl Chorasin a Bethsaida, wedi cael ei gwneud yn Tyrus a Seidon, bysau nhw wedi farhau os wedi troi. Ond eithaf chi ddim. Mae'n mynd wedyn at Capernaum. O, Capernaum. Hadd yr chefyr di hyd yn ef. Na, byddai'n disgyn hyd uffern. Petai'r gwirthiau wnaed yno ti wedi gwneud yn Sodom. A gallwch chi'n dewis dim byd gwaith ar un olwg i ddeud wrth yr Iddewon. Na sôn am Sodom. A Sodom i'r Iddewon oedd yn cynrychioli drygioni horrible eithafol. A dyma Duw'n barnu Sodom yn llwyr. Yn adeg Abraham a Lot, fel dan ni'n cofio. A mae'n deud, se rywun di mynd i Sodom a gwneud beth chi wedi gweld yn digwydd fan, efo fi fan yma. Se Sodom yn sefyll hyd heddiw? Felly ai jyst dod i farnu mae Iesu? Na. Dim jyst deud efo ryw falchder hynna'n gyfiawn. Da chi'n bobl ych a fi, ffwrdd â chi, dim eisiau dim byd i wneud efo chi. A mae'r geiriau, da ni'n meddwl amdanyn nhw heno, yn dangos calon ar arglwydd. A gobeithio bod nhw'n dangos rhywbeth am yn calonau ni. Gobeithio bod nhw yn siarad efo ni wrth i ni feddwl am yr hyn sydd fan yma. Yn wyneb yr anghrediniaeth mawr yma, y bobl oedd ddim wedi credu Ioan Fedyddiwr, nac wedi credu yr arglwydd ei hun. Mae o yn dod allan ar geiriau arbennig yma. Dewch ata fi. Dewch ata fi bawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Dyna'r ffordd byddwn ni yn deud naturiol o feddwl am yr hen gyfieithiad felly. Felly, beth sydd yn geiriau yma? Wel, yn gyntaf, mae yna wahoddiad, yn does? Dyma sydd yn ni'n meddwl am y geiriau yma. Mae cymaint o weinidogaeth yr arglwydd Iesu yn weinidogaeth o wahodd. Dych chi'n meddwl am ymadroddion fel, ond oes arneb sychedu ar eto fi ag yfed. Mae'n deud, dowch, come on. Damhegion fel damegwledd briodas. Lle mae'n gwahodd rhai i ddod i briodas ac yn y blaen. A fan yma, yn amlwg, mae yna wahoddiad. Pwy sy'n cael ei gwahodd? chi sydd yn flinedig. Chi sydd dan faich yn teimlo bod na lwyth o faich ar eich cefn chi. Mi oedd na bobl oedd yn meddwl bod ganddyn nhw y tocyn i fynd i'r nefoedd, bod Duw yn gwenu arnyn nhw. Oedd y Phariseaid, ac oedden nhw'n llawn ohonyn nhw eu hunain, mi oedden nhw'n meddwl, dyma fo. Dyn ni'n llawn o'n cyfiawnder yn hunain, dyn ni wedi cadw cymaint o orchmynion, dyn ni yn bobl dda. Dyn ni'n mynd full speed am yna nefoedd, a mae gynddo ni'n tocyn i fynd, mae gynddo ni'r gwahoddiad, ond nid ar ei cyfer nhw oedd gwahoddiad yr arglwydd Iesu. Mi oedd yr ysgrifnyddion wedyn yn bobl oedd yn dweud, dyn ni wedi astudio yn Beiblau. Dyn ni'n gwybod yn Beiblau, dyn ni wedi trafod y cwestiynau mawr a'r cwestiynau dofn yma. A dyn ni'n reit agos at yn lle. Mae'n siŵr bydd drws yn nefoedd ar agor i ni a bod popeth yn iawn. A bys gan Iesu, dys gan Iesu ddim byd ar yn cyfer ni. Oedden nhw'n meddwl bod ganddyn nhw'r tocyn i fynd i'r nefoedd, ond dim ar ei cyfer nhw oedd y gwahoddiad. Ond y bobl eraill oedd yn dweud, o, wel, dyn ni'n byw bywyd, a dyn ni'n reid fodlon nawr yn bywyd, dyn ni'n angen unrhyw busnes crefyddol yma, dyn ni'n angen y busnes Duw yma yn ym bywyd ni, dyn ni'n oce, achos dyn ni'n gallu byw yn bywyd a mwynhau bywyd yn hapus ar ym pen yn hynny, dyn ni ddim eisiau unrhyw beth mae Iesu yn ei gynnig. A doedden nhw falle ddim yn credu mewn nefoedd hyd yn oed. Neu os oedden nhw'n credu mewn nefoedd, oedden nhw'n meddwl o na ddigon amser rhywbryd arall, gallwn ni feddwl amdano fo. Nawn ni adael hwnnw am rŵan. Iesu ddim yn cynnig dim byd i ni. Ond mi oedd yna rai eraill yn doedd. Mi oedd yna rai oedd yn gwrando. Mi oedd yna rai oedd yn cymryd sylw. Mi oedd Mair Magdalen efo'r lle o sbrydion aflan wedi gafel yn ddi hi. A mi oedd hi yn dod. Ac oedd ganddi faich yn ei chalon. Efallai nad oedd y bobl yma ddim ymlith y bobl fwyaf parchus neu'r mwyaf doeth yng ngolwg y byd. Ond mi oedd nhw wedi deall un peth. Oedd nhw wedi blino ar y fod yn bell oddi wrth Duw. Oedden nhw wedi blino ar y drygioni, oedden nhw'n gwybod oedd yn eu calon nhw. Falle bod nhw wedi gweld rhai'n ymdrechu ddilyn holl orchmynion y Phariseaid, ond yn gwybod bod yr ymdrechion yma yn fethiant. Oedden nhw'n gallu sefyll efo Dafydd wrth iddo fo gyfaddau yn derbyn dy dy hunan, y pechais ac y gwneithym y drwg hwn. Pobl efo baich. Pobl yn gwybod am ei hangen. Wrth gwrs, dyn ni yn aml yn meddwl am wahoddiad fel hwn, fel gwahoddiad i anghredinwyr. A mae yna wahoddiad yma i anghredinwyr. I anghredinwyr sydd wedi dechrau gweld i bod nhw mewn angen mawr. Ond mae yna wahoddiad i Cristnogion hefyd oherwydd fel Cristnogion dyn ni'n gallu cael yn blino gan yn pechod. Fel Cristnogion dyn ni'n gallu cael yn blino gan y byd a'r dryswch a meddwl beth sydd yn digwydd yn y byd yma. Fi'n hoff iawn o Salm 42, fel y brefar hydd am yr afonydd dyfraith. A beth ydych chi'n gweld yn Salm 42 wedyn ydy, yn y pump adnod cynta yn y Salm yna, ydych chi'n gweld y syched mawr, mae'n ysychder yn y wlad, a mae'n atgoffa, mae'n atgoffa'r salmydd o'r syched yn ei galon o. Mae ganddo fo hireth dwfn am Duw. A mae'n bell oddi wrth Duw. Adnod 6 ymlaen i ddiwedd y salm, mae'n dweud dwi'n bell oddi wrth Duw. Mae fe enaid yn ddaros syngedig yno, fam hynny'n meddwl i amdana ti, o dir yr urddonau na Hermon o fynydd Misar. Mynydd Hermon yng Ngogledd Israel, mae'n amlwg oedd hwn ddim yn Jerusalem yn y deml lle oedd yn cael mynd i gwrdd a Duw, mae o yn y Gogledd ar fynydd Hermon. mynydd misar, da ni'n gwybod ble di fanau, mynydd bach, falle bod y salm yn jyst yn meddwl o'i gymharu â Duw, mae'r mynydd Hermon yma yn fynydd bach. Da ni'n siŵr iawn, ond oedd yn bell, a wedyn mae'n deud y geiriau yma. Geilw dyfnder ar ddyfnder yn sŵn dy readre. Felly oedd o yn y mynyddoedd ac yn gweld y nentydd yn dod a falle'n disgyn yn bell ac yn clywed y dŵr yn disgyn a ryw sŵn dofn wrth'r dŵr y ddisgyn. A mae'n deud, mae yna ddyfnder o angen yn fy nghalon i. A dim ond dyfnder allenwi hwnna. Dim ond dyfnder Duw allenwi yr angen dwi'n teimlo yn fy nghalon i. Dwi'n ymwybodol o faich sydd yn yngwthio fi i lawr, meddai fo. A mae'r esbonwyr yn deud, wel mae'r ateb yn dod mewn gwirionedd yn y salm nesaf, salm 43 sy'n mynd efo salm 42, lle mae'n cael mewn ffydd y cysur yma bod Duw o'i blaid, o er bod o'n teimlo bod Duw yn bell. Sut mae arno ni? Ydyn ni'n fodlon? Ydyn ni'n hapus ar lle ydyn ni'n ysbrydol? Ydyn ni'n deud, wel, dyma fod, ydyn ni'n oce, dwi'n iawn, dwi lle dylwn ni fod. Neu os yna syched yn ein calon ni, os yna hireth, fel y bref ar hydd ym myrfonydd dyfraith, os yna faich ar ein cefn ni, bod ni wedi'n blino gan y ffaith fod Duw falle mor bell, bod ni ddim yn byw y bywyd cristnogol fel y gydylen ni, bod ni'n cael yn gorchfygu dro ar ôl tro gan bechod. Os yna faich ar ein calon ni wrth weld y gymdeithas, da ni'n byw yn ddi, yn dirywi ac yn mynd yn is ac yn is ac yn is yn foesol. Os yna faich ar ein calon ni pan da ni'n edrych ar ein byd a chlywed beth sydd yn digwydd mewn rhai rhannau o'r byd. I chi, mae yna wahoddiad. Os ydych chi'n llawn, na, sa ddim gwahoddiad. Os ydych chi'n fodlon, wel, na, dim ar eich cyfer chi mae'r geiriau yma. Ydych chi wedi bod rhywle ac yn sylweddoli pan ydych chi'n mynd bod na ddim croeso i chi. Mynd rhywle, a ydych chi'n sylweddoli, ydych chi'n troi fyny a mae'r croeso wrth y drws chydy bach yn oeraidd efallai a ydych chi'n gweld bod chi'n torri ar draws pobl sydd yn gwneud rhywbeth arall a dyn nhw ddim eisiau chi yna. Dyna'r math o groeso oedd y Phariseaid yn mynd i gael gan Dduw. Dyna'r math o groeso byddai'r ysgrifenyddion yn gael gan Dduw pe byddan nhw'n ceisio mynd ato fo. Yn ei hunan gyfiawnder. Mae'n wahanol ydy pan dych chi wedi cael gwahoddiad. A dych chi'n mynd a mae drws yn agor a mae'r bobl yn eich disgwyl chi a mae yna wen ar ei gwynebyn nhw, mae yna'ch cysawu chi a mae nhw'n eich cymryd chi mewn a ystygych chi efo'r gwahoddiad. A fan yma, pwy sy'n gwahodd? Mab y Dyn. Yr arglwydd Iesu Grist. Fo ydy y mab tragwyddol. Ac er mae fod i unig anedig y tad, er i fod o wedi arfer a chwmni angylion a seraffiaid, a'i fod o'n eistedd ar ddeheulawr tad yn enefolion leoedd ar hyn o bryd, er i fod o'n gwbl unigryw, yn ddifau, yn berffaith ac yn casau drygion i a chas perffaith. Eto, os di o'n gweld fod gynnwch chi syched yn eich calon, a bod chi'n dod efo'ch pen yn isel. Dowch, mae'r gwahoddiad i chi. Mae eisiau'ch cwmni chi, a berthau Duw yr ysbryd drylliog, calon drylliog ystyddiedig o Duw ni ddirmygu. Wyt ti'n llwytho gablen derog, meddwl y mynydd, wyt ti'n llesg a chlaf, ataf tyrd meth un, ath ofid esmwyth hard. Mae'n wahoddiad heno. Does dim angen i unrhywun sydd yma deimlo heno na tydi Duw ddim yn agor y drws i chi. Ond os yna wahoddiad, mae yna her yn y geiriau yma yn does. Deuwch ata fi, meddai Iesu Grist. Gdewch bethau eraill a dowch ar fy ôl i. Ond y gymaint fy nghreifftiau yn does yn y Beibl o bobl yn gorfod troi cefn ar bethau er mwyn dilyn y llwybr o Duw yn ei osod o'i blaen nhw. Chi'n cael Rebecca. A mae Rebecca yn cael ei dewis i fod yn wraig i Isaac. A be mae'n ei olygu? Mae'n golygu gadael ei theulu, mae'n golygu troi cefn ar ei theulu a gadael y wlad lle oedd hi wedi cael ei magu ar ardal lle oedd hi wedi cael ei magu a mynd a fyddai byth yn gweld yr ardal yna eto. Mae'r cwestiwn yn cael ei roi aid i gyda'r gŵr hwn, y gwas oedd Abram di anfon i alw i chwilio am wraig Isaac. Ruth, Moab oedd ei chartre hyd yn eill oedd ei theulu hi, ond pan aeth Naomi yn ôl i Bethlehem, mae Ruth yn mynd â Naomi dweud dros nôl, na, paid a dweud wrthai am fynd nôl. Dwi am fynd. Ond mae her yn doedd iddi adael ei gwlad ei hunan, a'i phobl ei hunan, a'i duwiau ei hunan. A mynd a dilyn. Ac felly mae'r arglwydd yn deud, dowch ata i. A dowch ata i ar fy nhelere fi fy hunan. Simon, fab Jona, tyrd ar ddol ar fôl i. Ia'n pysgotr ydw i, na i dyneud i'n pysgotr dynion. Anghofio hwnna. Tyrd ar fôl i. Matthew, y publican. Wel, yn job i wedi hel pres. Tyrd ar fy ôl i a gei di drysor llawer iawn gwell. Llawer iawn mwy. Ond mae her. Be oedd teulu Matthew mynd i ddeud pan oedd o'n mynd fel hyn? Be oedd teulu Pedr yn mynd i ddeud pan oedd o yn gadael? Da chi'n dod, meddai Iesu, i gymeryd fy iau arnoch. A iau wrth gwrs ydy'r tamod o bren sydd yn mynd dros y sgwyddau. Mi oedd gwahanol fath o iau ar gael. Byddai rhywun yn cael iau i gymeryd, falle oedd na iau ar gyfer pobl lle oedd nhw'n gallu cario llwyth. A dyn ni wedi gweld llunio o bobl yn cario llwyth fel arfer. Llwyth ar bob ochr fel bod y balans yn iawn. Mae yna iau arall sydd yn cael ei roi ar anifel i dynnu arad o'r hynny, i dynnu trol. A maen nhw'n deud wrthai bod yr iau, y gair mae Iesu yn sôn amdano fo fan yma, di iau dwbl. Sef iau lle dych chi'n mynd fewn a mae yna rhywun arall yn mynd fewn ochr yn ochr, anifel arall ochr yn ochr. Felly, dau anifel. Mae Iesu'n deud, dyma lle dwi, dowch chi fan yma. O lle yw ti, Iesu? Dwi ar y llwybr i'r groes. Os mae neb ddyfod ar fy ôl i, ymwadedd ag ef ei hun a chyfodedd ei groes beunydd a dilynedd fi. Mae'n her fan yma. Ydyn ni wir isio yr arglwydd Iesu fel arglwydd yn ein bywyd ni. Mae wir bod Duw yn cynnig y bywyd yn rhad i ni. Di o'n costio dim byd i ni ar un olwg. Di o'n costio dim byd i ni ddod yn Gristnogion. Achos mae Iesu wedi gwneud y cyfan ar y groes, mae wedi talu pris yn pechodau ni ar y groes. Sa'n byd dyn ni'n gorfod gwneud? Ond mae Iesu'n gofyn am gael dod mewn fel arglwydd yn ein bywyd ni. A dyn ni'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu. Mae'n gallu golygu. Bo chi'n cario ymlaen ar yr un llwybr a dych chi wedi bod arno fo. Ond bo chi'n gwneud hynny dan arweiniad ac arglwyddiaeth yr arglwyddiaeth y Grist, bod chi'n dod yn dyst i'r arglwydd yn y byd lle rydych chi yn y man lle rydych chi. Mae'n gallu golygu newid cyfeiriad llwyr. Mae'n newydd fod yn darllen cofiant C.S. Lewis, Surprised by Joy. A pan mae'n dod at y diwedd, yn ei ddiom yn sôn am ei fywyd i gyd, be mae'n ceisio wneud ydi olrhain i daith ysbrydol nes bod yn dod yn Gristian. A mae'n dod at y diwedd a mae'n deud, ro'n i'n gweld fod gynnau un dewis. Dewis, caen hynna'n ei lawr a cae dew i ffwrdd, er doedd hwnnw ddim wir yn dewis. Neu dewis agor y drws a gadael yr un oedd wedi bod ar fy ôl i ddod mewn. Do'n i'm eisiau gyfarfod o, ond oedd o'n gofyn ac yn galw am ddod mewn a dod mewn ar ei delerau ei hunan. Do'n i'm yn cael gosod unrhyw amod i lawr. Oedd rhaid fod ddod ar ei delerau ei hunan. A pan mae'n sôn amdano fo'n dod i gredu yn niw, nid dod i gredu yn Iesu Grist, felly eto oedd hynny i ddod berch ymlaen, pan mae'n dod i gredu yn niw, mae'n sôn am ei hunan fel the most reluctant and dejected convert in all of England. So oedd yn gwybod bod wedi gorau rhoi popeth i fyny, a rhoi hynna'n yn nwylo y Duw yma oedd yn ei alw fo. Llwybr y groes ddewisodd yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n gofyn i ni ddewis yr un llwybr. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae'n ei olygu? Mae Paul yn ei roed o fel hyn. Minnau i groesoeliwyd gyda Christ. Mae'n deud fod yr hen ddyn wedi ei ladd. Fod o wedi gofyn i'r arglwydd gymeryd i hen natur o. I hen uchelgais afiach. I hen hynanoldeb. I hen gasineb. Yr hen ddyn pechaderus. O'i hoelio nhw ar y groes. A bob tro oedden nhw'n codi pen, be oedd Paul yn dweud oedd, mae rhaid i mi atgoffa'n hyn, a mae rheinau wedi i lladd ar y groes. Mae nhw wedi hoelio ar y groes. Dyma'r tyleru mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei gosod i lawr. Oedd yna baragraff fan yma, allai ddod o hyd iddo fo. For the first time, I examined myself with a seriously practical purpose, C.S. Lewis yn deud rwan. And there I found what appalled me, a zoo of lusts, a bedlam of ambitions, a nursery of fears, a harem of fondled hatreds. My name was Legion. A be dyn ni'n gorau gwneud ydi rhoi'r rhain i gyd i Dduw a Dduw'n cael ei lladd nhw. A Dduw wedyn yn cael dod mewn i fod yn arglwydd yn ein bywydau ni. A dyw ddim o amser yn bob amser yn beth hawdd. Mae gan y llwynogod ffeiau a chanadar yr awyr nythod ond gan fab y dyn i'r lle roddo'i ben i lawr. A da ni'n cael yn taro, nid yn gymaint gan eisil yn yng ngwlad ni, ond da ni'n cael yn taro gan brofiadau ac amgylchiadau bywyd a digwyddiadau a llwybr bywyd. A fyddai mor braf weithiau mynd ffordd arall. A mae'r her yna, deiwch ata fi. Deiwch ata fi. A Iesu weithiau'n gofyn, bobl eraill yn mynd ffwrdd, ydych chi am fynd ffwrdd hefyd? Mae'r her neu ddeud, at fwy rawn i gen i ti, mae geiriau y bywyd tregwyddol. Dygwch fy iau arnoch, cymwch y baich. Peidiwch chi jyst gwisgo bathodyn bod chi'n Gristian. Ond dilynwch Gris a'i gymryd o fel arglwydd. Mae'n her yna. Ond mae yna addewid yn y geiriau hefyd yn dweud, dyma'r trydydd peth. Mae yna wahoddiad, mae yna her, ond mae yna a ddewyd. Os newn ni ddilyn yr arglwydd, be gewn ni? Wel, ar un olwg, yn y byd hwn gorthrymder a gewch, mae'n amlwg yn yr ysgrythyr, mae trwy wynebu treialon a phrofedigaethau mae'n mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ond, o ddilyn ac o wynebu'r gost o ddilyn, be sy'n digwydd? Mi a esmwythaf arnoch. Fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am baich i yn ysgafn. O'n i'n deud, dyma iau dwbl. Mae Iesu yn mynd ar y llwybr i'r groes. A dyn ni'n cael yn harwain ar hyd yr un llwybr. Ond, y peth efo'r iau dwbl ydy bod y baich wedi rannu. Ac yn aml efo iau dwbl, be oedden nhw'n wneud? Oedden nhw'n cymryd anifel profiadol, dydwch i'ch profiadol. Ac i'ch ifanc oedd angen dysgu sut oedd bod yn gyfarwydd ar iau. A bydde'r i'ch profiadol yn cymryd y pwysau ar i'ch ifanc yn cael ei arwain ac yn just cael ei ddysgu ar hyd y ffordd. A dyma'r hyn sydd mor wych ynde, ydy bod ni wrth ddilyn Crist, bod ni'n dilyn yn ôl i lwybrau fo. Y syniad o ryw blentyn falle, a mae wedi bod yn bwrw eira. Da ni'm yn cael eira fan yma, ond bod ni wedi bwrw eira ar eira'n ddofn, a'r plentyn mewn sut fedrai fynd. Ond mae dad yn mynd o'i flaen, a mae'r plentyn yn gallu rhoed i draed yn y man lle mae traed i dad wedi bod, a mae'n gallu mynd trwy'r eira. Felly, da ni cael yr gorffwystra yma sydd yn cael ei gynnig i ni gan yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna gymaint o adnodau sydd yn egluro y gorffwystra mae yr arglwydd yn ei roi i ni. Am hynny oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch a Duw trwy ein arglwydd Iesu Grist. Ddyliwch, berthynas a Duw yn berthynas o hedd. Cydwybod wedi glanhau a'i chlirio. Gwybod yn bod ni yn adeiladu ar gyfer tragwyddoldeb. Gwybod bod yr hyn dyn ni'n neud, y llafur dyn ni'n roi yn enw Crist, ddim yn llafur ofer. Peth mor ofnadwy ydy gweithio a meddwl bod chi'n gweithio a bod o dda i ddim. Bod dim gwahaniaeth, ond fel Cristion, di o ddim yn bosib i chi weithio i'r arglwydd Iesu Grist a bod y cyfan yn mynd yn ofer. Roedd mae Duw wedi addo bod yna ffrwyth yn dod i'w air. A dyna sut mae Duw yn cael gogoniad ydy trwy ni ddwy'n ffrwyth ac i'n ffrwyth ni aros. I rywun sydd heb eto gredau yn Iesu Grist, mae'r wobr fawr yn cael ei chynnig. Bywyd tragwyddol. Cael nefoedd yn lle uffern. Cael bywyd yn lle marwolaeth. Cael gwên Duw yn lle dicder Duw. Cael tragwyddol hedd yn lle poen tragwyddol. A gofyd tragwyddol. Ac i'r Cristion yng nghanol bywyd i gyd. Y tangnefedd yma o wybod fod Duw gyda ni Emmanuel. A Duw gyda ni i dragwyddoldeb. Ac yn niwedd amser, o, mi fydd hi'n wych yn bydd. Mi fydd hi'n wych. David Watson, gweinidog hwnnw, oedd yn efrog yn y 60au a'r 70au, welodd ffrwyth mawr a wedyn fydd o farw o gancr. A rhywun yn sôn wrth David Watson ynglyn â'r ffaith bod o, bod ei gyflog o ddim yn gyflog uchel. Hynny wedi dod i rhoi fyny i gyflog i'r eglwys ac oedd o, jyst yn byw yn y tŷ oedd yr eglwys yn ei ddarparu a oedd yn cael, dwi'n meddwl, tair pentr wythnos fel rhywbeth o arian i wario ar i anghenion ac yn y blaen. A rhywun sôn, sut ti'n delio fo hyn? A i ateb oedd, well, the wages ain't so good, but the pension's out of this world. Wrth gwrs, cyfeirio oedd o am y wobr. Nid bod o'n heiddi gwobr Crist oedd yn gwneud, Crist oedd yr unig heiddiant oedd ganddo fo, ond oedd yn gosod i obaith ar y ffaith bod o'n mynd i fod gyda Crist. A hwnnw am dragweddoldeb. Felly, darllenwch y geiriau eto. Gwrandwch ar y gwahoddiad. Cymerwch yr her o ddifri. Ond clywch yr addewid sydd yn dod efo'r geiriau. A bydd Dyw yn i'r as yn eich bendithio chi tu hwnt i'ch heiddiant.